tun radoni sagale amerikat saganta radoni sagale amerika wutata gijumata tgalgal saati lama wada ka saati sadit tafan romoti ni sani dabar sin kar dam mantan jalgam isani saati qabdan keessa daqiiqa 30 fuutanii raadoonii VOA afaan oromoo Washington DC irraa dabruu jirtu irkeeyyattanii tinnu caqasuu jirtan galateeffachaa naga sanfuunaa babaarottoole ardaa guyyaan jimaata adoles 4/2014 tan soraa haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummo wantuu jubee horaatii attamoltan dhaggeeffattoota keenya mataan oduu har'a hawaasa musliima Itoophiyaa har'a hiriira guddaa geggeessee jira.
United States ardaa ganna 200 caalaa Britain jala baatee ulfeeffachuu jirti biirolee mootummaatii fi biiroleen gargaraalleen cufaa oolanii barreessa paartii Gimboot 7 obban Dargaachoo Ciggee kaadhiyoo tana Yemenii qaban jedhan Itoophiyaa galchuu isaanii dubbatamuu jira. Mootummaan Itoophiyaa ammoo tana oduu dhageenyee jedha. Dorgommii kubbaa miilaa addunyaa Biraaziliitti itti jiranii guyyaa biyyi 8 walitti hafe waan arsanii qopheessan keessaa tokko oduun jalqabnaa tujube.
Muslimoonni Itoophiyaa keessa har'a hiriira nagaa guddaa geggeessuu isaanii bakka bu'oonni garee sagaleen keenya dhagahamu jedhu raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Dhaadannoolee hiriira kanarratti dhagahaman keessaa hagi tokko koreewwan fala barbaadan kan hawaasa muslimaa waan ta'aniif nuuf hiikamanii gaaffiin keenya utuu hin deebiin boodatti hin jennu kanneen jedhan kan keessatti argaman ta'u bakka bu'aan hiriirichaa qindeessan keessaa tokko ka ta'an obbo Ahmad Mahamud ibsaniiru. Obbo Mahamud akka jedhanitti waggoota lamaan miseensonni koree fala barbaadu kun hidhamanii jiranitti hawaasa keenya dararaan irra ga'ee jira. Dararaa ga'ee irraan kan ka'e amma yoonaa hiriirri utuu waamamin turuu amma garuu gara caasaalee uummataa fi masjiidotaan ergaa darbeen uummatichaaf waamicha godhameen hiriira kana baane jedhan. Mootummaan Itoophiyaa gama isaan musliimonni akkuma lammiiwwan biyyattii kanneen biroo mormii politikaa dhageessifachuuf mirga isaaniitii jedhan jedhee jira. Amantii dahata godhachuudhaan kanneen kaayyoo isaanii siyaasaa oofan garuu adda baasee kan ilaalu ta'uu ibsaa turuun isaanii yaadatama. Dubbiimaan paartii Gimboot 7/7 akka jedhanitti barreessaan paartii isaanii obbo Andargaachoo Ciggee Yemenii qabamanii harka mootummaa Itoophiyaatti kennaman. Mootummaan Itoophiyaa immoo kun ara jedha. Gabaasaa Salomoon Abaate sooraa dhiyeessa.
Oduu qabiitii barreessaa paartii Gimboot 7 guyyaa 10 duratti kana. Gaafatama kan isaa Dubaayii xuyyuura Yemenitti yaabbateetiin jijjiirachuuf teessoo mootummaa Yemenii sana haaga'ee jennaan poolisiin Yemen qabdee jirtu kanneen oduu gargaarraa dhaga'uu jirra. Akka gabaasii paartiin Gimboot 7 baafti jedhutti mootummaa Yemen obbo Andargaachoo Ciggee qabeetiin Itoophiyaatti kennuun dogongora dhiifama hin qabne. Hujiin tunillee qabsoo paartii sana agduriillee caala dabalte lafitti qabsaanillee balliftii fi jirga baasii kunin. Oduu imaan paartii sana obbo Efreem Madeeboolleen qabiitiin itti gaafatamaa kana irratti akkana jedheetiin Salamoon Abaatetti hime.
Yaatoo Andargaachoo katayaazebas gizee jambo guddaa wanta kataatilen ingiliz mangistin
makaa. Akkana jedhi eegi obbo Andargaachoo qabanii jalqabne oduu tana faaniyaaneetiin mootummaa ingilizitti himaa baane mootummaan Yemen ambaasaaddara Yemen biyyisaa jiru biirootti yaameetiin gaafatee jennaan mootummaan Yemen. Andargaachoo Ciggee akka qabamaniitiin mootummaa Itoophiyaa kennan achiin dubatti oduu tan dhageenye jedha. Akka obbo Andargaachoon qabame Itoophiyaa geeffamellee maatii irraa dhageenye obbo Andargaachoon nam lammii Ingiliiz tanumaafuu biyyi sunitti himnee jedha. Akka gorsaa muummee ministeera Itoophiyaa obbo Geetaachoo Reddaa Salamoon Abaateetti himetti ammoo mootummaan isaanii akka obbo Geetaachoon qabame Itoophiyaa geeffamuu hin geeffamnellee bulchootii Itoophiyaalleen kennamuu dhiisii qabamuu iyyuu oduu gargaararraa dhagaanii jedha. Mootummaa Yemenilleen tan irratti odeeffannoo bal'oo akka hin kenneen dubbatetti gaafatamaan kunin. Taatuun lakka obbo Geetaachootti barreessaan paartii tana nama garee biyya Shoroor keessi tokkoon biyya nagaa dhoortutti itti gaafatamaa ta'a hojjetu kan mana murtii Itoophiyaalleetti balleessa tanaan murtiin itti kennamte barbaadamutti jira.
Sudaan kibbaa walabummaa ishee kan itti gonfatte waggaa 3ffaa kabajuuf deemaa jirti garuu walitti bu'iinsiif adeemsa nageenyaa danqamee jiru egeree biyyattii rakkoo keessa kan buuse fakkaata. Biyyattiin ammayyuu falmii aangoo pirezidaant Saalvaa Kiirii fittaanaa isaanii duraanii Riik Maachaar gidduutti gaggeeffamaa jiruun jeeqamaa jirti. Wal waraansi gosoota gidduutti gaggeeffamus uummata kumaan lakkaa'amu galaafachuudhaan kanneen miliyoonaa ol ta'an qeefii irraa godaansisee jira. biyyattii rakkoo keessaa baasuuf baatii eblaa keessa hoogganoonni lamaan mootummaa tokkummaa kan yeroo ce'umsaa uummatanii turan. Baatii tokko booda waxabajjii 10 immoo mootummaa ce'umsaa hundeessuuf yeroo guyyoota 60 kennan. Mariin garee lamaan gidduutti geggeeffamu garuu ammayyuu hin milkaa'in jira. Aangawoonni nagaa eegumsa Keeniyaa kanneen Mombaasaa keessaa muddamni gosoota gidduu jiru kan biyyattii keessaa hammaataa wayita adeeme kanatti hookkarri ka'uu mala sodaa jedhuun nageenya naannoo sanaa cimsanii jiran. Mormitoonni polotiikaas Naayiroobii keessatti mootummaan haala nageenyaa dinagdeef siyaasa biyyattii hammaataa dhufe akka mari'atu dhiibbaa gochuuf torban dhufu hiriira guddaa geggeessuuf karoorfatan. Gareen mormitootaa kun muummicha ministeeraa duraanii Raayilaa Odiingaan hoogganama. Sabaahimaan Keeniyaa akka gabaasanitti hawaasaaleen haggi tokko kanneen naannoo Rift Valley jiraatan haleellaan yoo raawwate sodaa jedhuun gamasii dhiyeessaa jiru. Naannoon sun hookkarri siyaasaaf lolli uummata gidduutti bakka itti ka'uun beekama. Yeroo filannoo waggoota 7 duraa geggeeffame hokkara ka'een uummati 1,100 yoo dhuman kanneen 1,000 hedaman immoo qe'ee ofiirraa godaananii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Israa'eliif hiriirtonni mormii Faalistiin Jerusaalem gama bahaa keessatti har'a walitti bu'anii jiran. Walitti bu'iinsi kun kan uumame har'a uummati 1,000 lakkaa'amu gadda du'a gurbaa haleellaa ijaa baasuuti jedhame shakkamuun du'een wayita wal ga'etti. Poolisiin Israa'el tarii hiriira mormiitti dabalaa sirna awwaalcha Mohaammed Abuu Kudeer booda geggeeffamuu mala yaaddoo jedhuun nageenya cimsee jira. Maatiif firoottan Mohaammed har'a bakka awwaalcha hollaa arabootaa Shuwaafaat keessa jirutti raawwatee jira. Reefi Mohaammed bosona Jerusaalem keessaa ture roobii darbe kan argame. Aangawoonni akka jedhanitti ajjeechaan sun dargaggoonni Israa'el sadii kanneen jalqaba 7 kanaa ukkaamsamanii butamuun ajjeefaman ijaa ba'uuf dhiisuu wal qabachuusaa qorataa jiran. Aangawoonni Israa'el du'u dargaggoota kanaaf Hamaasiin himatan. Guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti har'a lammiiwwan Ameerikaa waggaa 238ffaa biyyi isaanii Biriteen jalaa walaboomte agarsiisa adda addaa bakka bashannanaa dhaqu xomboora qabsiisuuf konsertii adda addaa qopheessuun kabajaa oolan. Ayyaanni adoolessa 4 as Waashingtan keessatti suuraa namoota seenaa keessatti beekamoo ta'an kan akka Toomas Jefferson, Benjamin Franklinif John Adams kalabsii bilisummaa dubbisaan dhageessisanii mul'atee jira. Har'a galgala bakka National Mall jedhamutti sirni xomboora geggeessuutu raawwatama. Garuu tarii haalli qilleensaa hamaan wayita qilleensi bubbeen makate kan Arthur jedhamu as deemaa jirutti karoora lammiiwwan biyyattii miliyoonaan lakkaa'amu danquu mala jedhamee jira. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin ergaa gammachuu ayyaana bilisummaa Ameerikaa irratti Pirezidaant Obaamaaf erganiin Raashiyaa fi Yuunaayitid Isteetsi gidduu hariiroo wayyaawaan akka jiraatu waamicha dabarsaniiru. Mr. Puutiin ergaa isaanii har'aa keessatti hariiroon biyyoota lamaanii yeroo ammaa laaffatee jiru adda addummaan gidduu isaanii jiraatuyyuu wal hubachuudhaan fooyya'uu danda'a abdii jedhu qabaachuu isaanii ibsan. Nagaaf tasgabbii addunyaa eeguuf biyyooti lamaan itti gaafatama addaatu irra jira waan ta'eef dantaa guutummaa addunyaaf jecha walii galuu qabu jedhan. Dhumarrattis oduu ispoortiif gama soorattan isin dabarsa.
Hagi jalqabanii guyyaa 20 caalti biyyi 32 jalqabee 8tti wal tafe marroo 57 taphatanii hagamma goolii 156 gale. Dorgommii waancaa kubbaa addunyaa kan Biraaziliitti itti jiran abbaan keessa galgalee kan hafammoo walitti falachuu jira. Galgal kanaa jalqabee qaanqeen warri moo'achuuf gammachuu tan istaadiyoomii Biraazil keessa qaanqee waaqii keessa ol facaasaniitiin dukkana guyyaa suuf deemuu jirti. Faransaay fi Jarmaniin ammaan tan taphachuutti jiranii Biraazilii fi Koloombiyaatti saatii 3 duba jalqaba Arjentiinaa fi Beeljiyam, Nezerlaandii fi Koostaariikaatti bor walitti bu'a. Jarmaniin qaata goolii 1 keessa buufattee Jarmanii 1 duwwaan dur jiraa jechuu Faransaay. Duwwaa qabda gammatti biyyi Laatiin Ameerikaa duriyyuu dorgommii waancaa addunyaa biyyi isaanii qopheessan ufumaan mo'atanii baranallee waancaan baranallee waan Awurooppaatti deebi'un fakkaatu asuma Laatiin Ameerikaa keessatti waan hafu fakkaata. Adoo tanaa jennu tapha baranaa waan hedduun qaabatan. Tiim Hawaard namicha Ameerikaa goolii eegu tapha Yuunaayitid Isteetsii fi Beeljiyam waliin taphatan irratti goolii 16 ofirra dhowwu isumaaf Beeljiyamitti waliin taphatu jechuu hinumi danda'an. Bara 20-20 asitti namni akka nama kana goolii hedduu hagan ofirra dhowwu iyyuu hin jiru jedhanii ittiin faarsuu jiran. Faransaayiif Jarmaniilleen waliin taphachuutti jiran akkuma ammaantan laaluu jirtanii agammaa daqiiqaa 80 yaayyuu taphatanii daqiiqaa 79:33 jiranii agammaa Jarmanii 1 dur jiraa jechuudha. Keessumattuu iyyuu taphattootii Jarman duraaf duubaan leen walqixxee taphachuu jabeen isaanii tiniyoyyi walitti laalan akka malee jajjaboon duraaf duuballee wal qixxee taphatan. Taphattooti Jarmanii kubbaa fuudhanii goolii jalatti dhiyaatanii jennaan duwwan deebi'anii jarkaan akkuma du'a ofirraa eeguu jiran Faransaayi illee tana tolchuu jirti. Taphattooti Faransaayi fiigichaan warri hin dandeenye fiiganiillee hin haran wamtaateef iyyuu Jarmaniin tokko Faransaayi duwwaa jirti. Tapha Biraazilii fi Koloombiyaa dabar tapha kan akkamitti ilaaltan? Ilaaf gurree addunyaa gara Biraazilii jira. Biraazil durii iyyuu biyya nugus kubbaa miilaa jedhanii tanum dhageenye gaaf guddaan leellee tanum argin ammallee tanum jechuu jiran. Biraazil dorgommii tana qopheessuuf doolara biliyoon hedduu itti baafte maqadansaa argachuu feet ammallee bara hedduu asitti immoone dheebuu qabdillee akkuma nugus kubbaa miilaa taatammallee addunyaa duratti agarsiifachuu feet. Arg biyyaa fi biyyeesii keessatti taphatamoo keessummaa hedduutti itti dhufa keessummaa isii tan nagaan ofirraa galchuu qofaa miti jabinnuufiillee agarsiifattee galchuu feeti Biraazil. Koloombiyaan ammoo taphattoota hedduu ala bitattee dhufatteen Koloombiyaan wancaa baran dabartee jennaan wancaa waraan bar dabreeti asitti iyyuu akkanuma addunyaa ajaa'ibsiisaa deemuutti jirti. Nama akka Jeems Roodisgeer Juwaan Kuwaardoo fa'aa qabdi tanirraa waan hedduu eegatti. Koloombiyaan akka Biraazil muddamsuu hamtuullee hin qabdu. Koloombiyaan takkum haga namootee ol baateellee addunyaa keessatti guddoo mul'atteellee hin beektu. Aduu akka kan qofaan mo'amteellee inuma taateef taatullee taphattooti Koloombiyaa amala hamaa tokko qaban guddoo nyaalanii guddoo dallanan yoo taphaa kanarratti dallansuu xiqqeeffatan wanti isaan Biraazil immoo waanneef hin jirtu kajedhullee inuma jira. Arjantiinaaf Beeljiyeem illee warrum taphachuuf qophaa'u jiru keessa tokko Beeljiyeem taphattoota. Hedduu qabdi Beeljiyeem taphattooti tokko lama qofaa miti cuftiin iyyuu warra akka malee taphatu kubbaa fuudhaniitiin akka risaa barrisanii jennaan duwwaan galanii jaralle waan hedduun sodaatan Arjantiinaan haga guddaan ammoo meesii abdatti Arjantiinaan maqaa biyya Maradoonaa waan qabduuf isiillee jabeennuuf addunyaatti agarsiifachuu feeti. Neezerlaandii fi Koostaarikaallee no. Malii Neezerlaandii fi Koostaarikaan agammaa waliin taphatanii aga tokko waluun fakkaata. Koostaarikaan fiiganiitiin haruun danda'anii jechuun dadhabanii aga guddaan humna akkan qabanillee jarii ammoo humna ofiitii fi dafee haruu dadhabuu isaatti abdata. Koostaarikaan haga barana jabeenni kubbaa miilaa addunyaa irratti agarsiisanii armaan duratti agan agarsiisanii hin beekan biyyi xiqqoollee addunyaallee guddoo qubisii hin qabdu. Taatullee warra 80 waltaf keessa tokko gammachuun dorgommii tanatti seente addunyaallee jarkan waan hedduun faarsuu jirti. Koostaarikaan adoomoo amteellee isiillee gammachuun lafdhiita mataa dhaabaa galuu dandeette. Neezerlaand ammoo akka biyyi xiqqoo dhiyoo dhalatte fagoo dhalattee dhiyoo mul'atte tana akkisiin mootuun barbaaddu. Wamtaateef iyyuu dorgommii tana mallattuun jiranii agammaan tanaatti ka Jarmanii fi Faransaayi daqiiqa 82 deemuu jirti. Jarmaniin tokko Faransaayi duwwaa jirti. Tanuma fakkaatti qophiin ispoortii taammaa waan hafe dabarra. Tamman caqasuu jirtan tun raanunii VOA'ti amma waan hafe dabarraa akka lakkoofsa Washington DC'tti guyyaa walqixxee garsaatii 1:43 isanii biyyi jirtanillee garsaatii 2:43 deemuu jirti. Amma immoo gara sirbaatti dabarraa Neil Diamond nama Ameerikaatti sirbaan guddoo beekamu hagammaatti CD 1,125,000 gurgurate. Nama bulchoota nama akka pirezidaantti. Buushfaa jalqabeetiin nama hedduu qophii isaanii irratti qophii bashannana akkasaan qopheeffatanii irraa sirbe. Sirbii inni beekamuun keessa tokko Ameerikaa jedheetiin biyyi tanaa faarsaa jaalal biyyi tanaa qabuuf abdiin biyyi tanaa akkam gara abdiin akka biyyi tanaatti dhufee faarsaa Ameerikaa jedha Neil Diamond.
the eye of the storm. Home to a new and a shiny place. Make our bed and we'll say our grace. Freedom's light burning warm. Freedom's light burning warm.
Ayolam, saati gabaabat fakkaata Neil Diamond galateeffannee waan hafe dabarataam caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti qophiitee irra dhiyaat qabdaan nu barreessanuu bilbilaa waan hafe dabarra. Ka dubbifneef dhageenyirra. Partileen abaa'o lama duraani maqaa shanee gumii abaa'ootii fi qaamcoomsa abaa'ootiin beekaman mantana maqaa abaa'oo jalatti tokko ta'aniitiin waliin hojjechuuf torban dabre Berliin Jarmaniitti waliigalaniitiin walii mallatteessuu isaanii qophiitee Nairobii dabartee irra caqaftan. Koreen hojii raawwachiiftoota gama lamaanii keessa obbo Toleeraa Abdataatii fi obbo Amee Mummeetti waan tokkummaa kana dubbata qophii kutaa lammaffaa dabarraa namootti dubbise.
Tole obbo Toleera gara obbo Ammeettan deebi'aa waliigaltee xumuraa tolfamee gidduu kana labsame kanarratti hoogganoonni agi tokko hin argamne ka jedhutu jira. Keessumaa gama qaama ce'umsaa baa'otiin fakkeenyaaf kan akka obbo Galaasaa fa'a walgayii sanarratti hin argamne ka jedhu dubbatu namoonni kun maaliif ta'e maaliif argamuu dadhaban?
Kan duraa agartee waan kana adda bilisummaa Oromoo tokkoomsuu laalchisee yeroo dheeraadhaaf marii gaggeessaa turre. Adda bilisummaa Oromoo deebinee tokkoomsuudhaaf akka jaarmayaatti murteeffannee yeroo dheeraadhaaf irratti hojjechaa turre jechuudha. Jaalagalaa isaaniis qaama waan kanaa turre egaa walumaanii hojjechaa turre egaa walumaanitti jirraas jechuudha. Jila ramanne jechuudha. Amma walgayii gumii sabaa waloo kanarratti jila gamalachuutu miseensota gumii sabaa keessaa hamma tokko ramadame jechuudha. Tokkoffaa Jaalagalaa isaan ramaddiisan keessa hin turre. Kan lammaffaa xalayaa yeroodhaaf ittiin sossoo'ullee hin qabu jechuudha. Kanumaaf malee sababni tokkolleeni kan inni waan kanarraa dirqamnitti kenname akka irraa qooda fudhatumu gaafatamee irraa hafeef hin jiru qaama jaarmayaati. Akka jaarmayaatti murteeffannee jila erganne jilli hungaa hunduma keenya bakka bu'eeti miseensota guumii sabaa gama adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaatiin jiru hunda bakka bu'ee waan walgayii gumii sabaa waloo kanarratti argameef jecha jilaanii deemne jechuudha. Kanaaf egaa abaluu dhaqee abaluu irraa hafe jechuu osoo hin ta'in akka jaarmaatti murteeffanne jilaatu bobbaa kanatti bobbee waan ta'eef kun egaa oduu dharaati jeetumaan egaa ibsuu barbaada gama kiyyaan.
Duraan wal dhibdeen yeroo dubbatamaa ture jechuun yeroo adda addummaan shanee gumii abaa'otii fi qaama ce'umsaa abaa'oo gidduutti uumamee turetti garri tokko Oromiyaa walaba taate gadhaabuu gamni kaan immoo hiree ofiin murteeffannaa yookaan immoo rifirendamii ka jedhamutu deddeebi'ee dubbatamaa ture. Amma kana deemsi keessan Oromiyaa walaba taate gadhaabuu ka jedhu qofatti citee ka deemudha moo mirgi hiree murteeffannaa uummataaf kennamee uummanni kan barbaade filatuutti ka fuuleffate? Mee sana naa ibsa Abbo Toleera.
Isa dura beektaa adda bilisummaa Oromoo qaama shanee gumii jedhamee beekamu biratti kan irratti himamaa ture sagantaansaa ifa mitii rifirandam jedha Itoophiyaa keessatti mirga uummata Oromoo kabachiisuuf deema malee walabummaa biyyaaf yookiin immoo bilisummaa uummata Oromoo guutummaatti argamsiisuuf miti kan jedhu hamiinni ture. Hamiin kun hiikaa sagantichaa guutummaatti qulleessanii ilaaluu dhabuurraa dhalate malee adda bilisummaa Oromoo kaayyoo sanarraa goree yookiin immoo jijjiiree miti. Kaleessas ta'e har'a adda bilisummaa Oromoo shanee gumiidhaan inni beekamaa ture. Sagantaasaa guutummaadhumatti walabummaa Oromiyaa irratti kan hundaa'edha. Guutummaa sagantaasaa ilaaluu dhabuutu dogoggora akkasiitti nama geessa jechaadha. Hamee akkasiitti nama geessa himannaa akkasii maddisiisa jechaadha. Kanaaf ammas taanaan wal hubannoon irratti waltahame maayini akeekni keenya walabummaa biyyaa Oromiyaa argamsiisuu sana keessatti immoo murteessaan uummata ta'u. Akka dhaabaatti garuu adda bilisummaa Oromoo uummanni Oromoo bilisa ta'ee walabummaan Oromiyaa mirkanaa'ee gaafa jedhu kamsii wayya filmaata garaagaraa jira hiree murteeffannaa keessatti isa sana kan murteessu uummata akka dhaabaatti garuu nuti jennu ani ittiin deemnu Oromiyaa biyya abbaa keenyaa dhuunfachuu uummanni keenya immoo bilisa ta'ee murtii isaa akka dabarsu dandeessisuudha. Kan irratti wal ta'ames kana.
Hiree murteeffannaadhaan yoo uummanni Itoophiyaa keessatti sirna dimookiraasiitiin sirna federaalummaatiin jiraachuu kan jedhu filate abaa'un maal gochuuf deema? Obbaamme.
Jalqabumarraahu kaayoonni adda bilisummaa Oromoo uummata Oromoo bilisoomsuu fi Oromiyaa walaba ijaaruudha. Uummanni tokko hiree isaa murteeffachuufis ta'e bifa fedheenuu abbaa fedhee wajji jiraachuudhaa fi dura walaba ta'uu qaba. Sekiriitii gaarantii qabaachuu qaba. Tika gahaa qabaachuu qaba jechuudha. Uummata walabate sekiriitii gaarantii tika gahaa qabuutu hiree isaa murteeffachuu danda'a kajuutti amanna jechuudha. Kanaafi nuti kan jennu akka adda bilisummaa Oromootti uummata walabate sekiriitii gaarantii tika gahaa qabuutu hiree isaa murteeffachuu qaba kajuu. Kanaafi hiree murteeffannaa dura walabummaatu dursa. Akeekni qabsoo kanaatiis Oromiyaa walaba ijaaruu waan ta'eef kun hundee qabsoo kanaati jechuudha. Kan irratti walii galamees akka gaariitti irratti walii galamee ifatti lafa kaa'ames kana qajuu hin qabu.
Yoo abaa'un akka kaayyoo isaa ijootti Oromiyaa walaba taate akka biyyaatti gadhaabu kan jedhu ta'e sana jalatti immoo uummanni hiree murteeffata yeroo jedhamu wal hin faalleessu obbo Toleera.
Akka dhaabaatti adda bilisummaa Oromoo waan deemuuf uummata barsiisaa deema ofitti makaa. Kan inni barsiisu akka dhaabaatti nuuni walabummaa biyya keenyaa dhugoonfannee of bulchuu isa jedhu sana kan dursa kenninuuf jechaadha. Irratti dhiibbaa gochuudhaan kana fudhatte malee jiraachuu hin dandeessu yookiin immoo akka kana qofa ta'uu qaba jedhee hin dirqisiisu. Yaani adda addaa jiraachuu mala uummata keessa. Bilisummaa barbaadamoo walabummaa biyya kee barbaadamoo uummatoota kan waliin sirna dimokiraatawaa ta'een jiraachuu barbaadamoo. Yookiin filmaanni biraas yoo jiraate dhiyaatee fi isa sana kan inni murteessu jechaadha. Akka dhaabaatti garuu nuti murtii mataa keenyaa ni qabna yookiin immoo dhaabni waan murteeffate qaba. Biyya ijaaruudha walabummaa uummata Oromoo yookiin immoo Oromiyaa mirkaneessuudha. Sana mirkaneessuu fi uummanni Oromoo dhiibbaa tokko malee sagalee isaa akka kennatu dandeessisu. Mootummaas haa ta'u humna tikaas haa ta'u waraanas haa ta'u humna kamuu kan dhiibbaa irratti hin goone bakka jirutti sagalee isaa akka kennatu gochuu. Yoo walabummaa filate mirga isaati. Walabummaan alatti filmaasa biraa qabaata yoo ta'e immoo murtii mataa isaati. Kun immoo waliin faallessuu jechuudhumaaf.
Obbo Toleera, abaa'oon Shanee Gumii jedhamuu fi abaa'oon qaama ce'umsaa jedhamu eegaa adda ba'ee booda akkasuma adda addummaan gara biraan uumame. Qaamni biraas uumamee ture sanarraas akkasuma murnawwan adda addaa uumamanii turan kanneenuma hoogganoota abaa'oo si waliin turan keessa ODF yookaan immoo adda dimokiraatawaa Oromoo kan jedhu kanneen uuman sochii gama biraan jalqabanii jiru. Haraara kana gara sanatti diriirsuudhaaf amman balballi banaan jira adda dimokiraatawaa Oromoo wajjii walitti dhufuudhaaf akkasumas qaamota biraa wajjii walitti dhufuudhaaf.
Ibsa kanaan dura ba'e keessatti adda bilisummaa Oromoo waamicha dabarseera dhaabota Oromoof. Dhaamsa isaa kana keessatti kanneen kaayyoodhaan walitti dhiyeenya qabnu akeekaan walitti dhiyoo taane akkuma kana walta'iinsa qaama ce'umsaa fi Shanee Gumii kana fakkeenya godhachuudhaan tokkoomuudhaan qabsoo finiinsuun barbaachisaa ta'uu hubachiisuudhaan waamicha dabarseera jechaadha. Ammatti akka dhaabaatti kan nuti waliin hojjechuu fi qabsoo kana fuula dura tarkaanfachiisuu dandeenyu kanneen kaayyoo fi akeekaa waliin faallessine jechaadha. Dursa kan kenninuuf kanneen akeeka walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu barbaadan mirkanaa'uu bilisummaa uummata Oromoof kanneen qabsaa'an waliin hojjechuudhaaf addi bilisummaa Oromoo waamicha isaa dabarseera jechuudha. Qaamonni akeekaa fi kaayyoo kanarraa guddoo fagaate qabatanii sosso'an ni jiru. Gama dhaabaatiin kanneen akkasii sagantaa walitti dhiyaanne walirraa fagoo ta'e walitti fidanii ammatti hojjechuun ulfaata akka ta'e beekamaadha hundaafuu ni gala. Kanaaf kanneen yaada biraa qaban akeeka biraa qaban xiqqaatu kan gochuu qabnu yookiin immoo qabsoo kana fuula dura tarkaanfachiisuuf kan ta'uu qabu olola walirratti oofuu. Wal gufachiisuuf tattaafatuurra isaanis gama isaaniitiin adda bilisummaa Oromoos gama isaatiin diinarratti fulleeffatee hojjechuusa jedhudha jechaadha. Kanaaf dursi kan kennamu kanneen akeekaa fi kaayyoodhaan walitti dhiyoo ta'an waliin hojjechuudhaaf waamichi darbeera. Kan waliin hojjetamaa jirus ni jira. Yeroo dhiyoo keessattis immoo deemsi kun milkaa'ee xumura fakkaataarra akka ga'u abdii qabnaa jecha.
Gara obbaan meettan deebi'a. Maal jettu kanarratti?
Gaariidha. Akkuma jaalatoreeraan je'ee gartee wanni amma asxaxamaan irratti hojjechaa jirru tokko dhaabota siyaasaa Oromoo kaayyoo wal fakkaataa qabaniin wajji mooraa qabsoo tokkoomsinee qabsoo biyya deebifnee itti fufuu jechuudha. Kanaaf dhaabota siyaasaa Oromoo kaayyoo wal fakkaataa akeeka walabummaa Oromiyaa galii godhatanii socho'an hundaa wajjiin haasoyni jalqabamee jira. Gara xumuraarra ga'ee jira. Kana yeroo gabaabduu keessatti ni xumurama jechuudha. Kan biraa dhaabota Oromoo akeeka kanarraa fagoo ta'ee qabuun wajjiin amma danda'ametti nuti gama keenyaan akka adda bilisummaa Oromootti garaagarummaa kaayyoo garaagarummaa ilaalchaallee yoo qabaannee nuti waliif diinaa miti olola walirratti oofnu namu karaa mataa isaa sosso'uu danda'a. Bakka jirutti dantaa Oromoo fi dantaa Oromiyaa akka eeguu danda'an fi kanarratti akka qiyaafatan dhaamsa dabarsina jechuudha.
Miseensota koree hojiraawwachistuu adda bilisummaa Oromoo obbo Toleeraa Adabaaf obbo Ammee Muummee ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Hiree kana nu kennuu keessaniif guddoo galatoomaa sinis.
Galatoomii fayyaa ta'insin jira.
Kam caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Akkuma ammaa ilaaluu jirtaniif Jarmanii fi Faransaay waliin taphataniitiin Jarmaniin tokkoon mo'atteetiin Faransaay dorgommii keessa baaftee Jarmaniin biyyi torbaan walitti hafan taatee jechuun qophii haftee dabarra.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Warra isaanii oliitti aangoo kanneen qaban utuu dhiibbaarran kaayin namoonni mirgawwan barbaachisoo ta'an mara akka qabaatan kataasisu mootummaa ofii dhaabbachuu kan jedhu aadaa jireenya Ameerikaa isa ijoodha. Kan waggaa 238 har'aa mallatteessameef guyyaa har'aa biyyattii keessatti yaadatamee oole labsii walabummaa Ameerikaafis bu'urri isaa kanuma. Pireezidaantiin Ameerikaa yeroo duraatiif labsii walabummaa Ameerikaa barreessan Toomaas Jaafersan ofiin of bulchuu jechuun biyya walqixxummaan adda addummaa keessa jiru jedhan. Namoonni seera waaqaaf lafaa jalatti mirga akka qaban labsan. Mirgi kun akka salphaatti waan dhufe miti. Seenaan Ameerikaa gara jalqabaarra lola biyyoota kabiroo waliiniin kaguutame, mootummaa rippaabilikaaniin kadoorsisamee fi mootummaa akkamii qabaachuu qabna kan jedhu irratti wal waraansa lammiiwwaniin kaguutame ture. Garuu labsi walabummaa kanatu kaayyoo bu'uuraa kan waarinsa qabuuf guddataa deemu kan biyyoota biroo addunyaarraa hamilee kakaasu ta'e. Yeroo jalqabaatiif Biriteeniif koloneeffatamtoonni Ameerikaa kaabaa ishee jalatti kanneen bulan jechuudha. Isaan gidduutti ennaa waraansi ka'e waa'ee biyya walabaa dhaabbachuu kanneen yaadaniif abjootan xiqqoo turan. Akka hayyoonni seenaa jedhanitti ennaa waraansi Biriteen waliin hammaataa deemetti waa'ee hegeree isaanii irratti koloneeffatamtoonni baay'ee addaan qoqqoodamu turan. Sadii keessa harki tokko guutummaatti Biriteen jalaa baanee bilisummaa labsanna kanneen jiran sadii keessa harki tokko kabiraan mootummaa abbaa aangoo Biriteen jala bullaa kan jedhan sadii keessaa harki tokko ka xumuraa immoo dubbii nurraa dhiisaa hojjennee maatii keenya jiraachifannaa kanneen jedhan turan. Bara 1776 adoolessa 4 kanneen yeroo jalqabaatiif labsii walabummaa mallatteessan Ameerikaa Biriteen irraa walaba taate gad dhaabbachuudhaaf sagalee kennan. Lammiiwwan isaan ordofanis filannoo kana raggaasisan. Qajeelfamni yeroo sana akka finxaalessummaatti ilaalame mootummaan fedha uummataa irratti kan hundaa'e ta'uu qaba kan jedhus lafa kaayame. Kana kan arra nuti ayyaaneffataa jirru. Garuu lammiiwwan Ameerikaa qofa miti kun kan itti murtaa'e. Heera biyyoota hedduu keessas galfamee jira. Labsii waliigalaa kan mirga dhala namaa tokkummaa mootummootaa keessattis tumamee jira. Qabiyyeen guyyaa walabummaa kun kan kabajaa namummaa waliigalaati jedha gulaalanarraa.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Hayyalam qophiin teentaa irraa tanuma gam kennaan wiixata ulaa garraam sagantaa afaan Amaaraa jalqaba nagaa keessinu ture.